Fréttastofa RÚV klukkan 6. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkur veg á 5. tímanum í morgun og hann hefur lokast. Hjördís Guðmundsdóttir upplýsingafulltrúi almannavarna sagði í samtali við fréttastofu í morgun að hún hefði ekki áhyggjur af innviðum þó að hraun færi yfir veginn. Hún sagði viðbrögðin nú vera í samræmi við þá miklu reynslu sem nú væri af eldgósum nærri Grindavík. Áfram yrði fylst vel með stöðunni. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hraunjaðar í 9 kílómeters fjarlægð frá Njarðvíkuræð. Gosið náði líklega hámarki klukkan 1 í nótt. Benedikt Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu á 5. tímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæði í nótt. Flæði væri að afmarkast í sprungunni sem var 3 kílómetrar á lengd þegar mest var og liggur frá sílingarfelli norður fyrir stóra skófell. Nú hefði virkni tekið að dragast saman í norður og suður enda sprungunnar. Hann sagði þó ekki hægt að útiloka að hraunflæði tæki við sér að nýju. Benedikt Sigurðsson fréttamaður hefur verið í nágrenni gosstöðvanna í alla nótt. Benedikt, þú varst á staðnum þegar hraun tók að flæða yfir Grindavíkur. Við getur sagt okkur aðeins frá því og stöðunni í nótt.
Já, það var eiginlega kannski ljóst alveg frá byrjun að hraunin myndi renna í þess átt. Reyndar eins og gerist í gosstöðunni í ágúst, þá fór nú meginstraumurinn eiginlega norður fyrir Skófell og ekki þar að leiðandi yfir veginn við Grindavík en í nótt þá einhvern veginn stóð allur straumurinn hérna niðritir og við sáum svo sem í hvað stemdi þegar við fórum upp í Sílingafell til að taka þar myndir og tókum þar viðtal við Jónug Steingrímsson jarðverkfræðing og hann sagðist nú óttast að þetta raunflæði væri á leiðinni yfir Grindavíku veg og það var svo sem eins og við mannin mælt það bil eða réttur tveimur tímum setna þegar við vorum á veginu þá gerðist þetta og það gerðist bara nokkur rætt. Það eins og sé svona einhver þrengsli þarna í landslæðinu sem gera það verkum að raun rennsli það svona það jókaðis við hraðan og það var bara, það tók bara ekki langan tíma þar til að raunin var komið bæði yfir gamla Grindavíku vegin og svo þennan nýja eða þessar hjálið sem var gerð eftir að Grindavíkurvegurinn gamli lokaðist. Nú erum við bara eftir að sjá hvað og hversu mikið raun á eftir að renna þarna niður eftir en það eru þarna mannvirki eins og komst inn á bæði þessi Njarðvíkuræð sem er nú reyndar vel varin og svo eru þarna háspennum östur en þau eiga líka geta staðið af sér töluverða ágjöf. Nú, gosmökkurinn, það var svo sem hann var á norðan í nótt, vindurinn þar að segja. Þannig að gosmökkinn lagði eiginlega svona bara meira að minna í áttina yfir Grindavík eða í suður en svo skilst mér að vindur eigi að snúast eitthvað í dag þannig að það er það meiri hætt á því að það fari gosmökkur yfir byggð á Reykjanesi. En það munum eitthvað að koma í ljós með deginum. En kannski svona heilt yfir þegar maður lítur svona yfir nóttina, það var náttúrulega áberandi hvað allir þessi svokvöldu viðbraks aðila sem eru náttúrulega þrautþjálfaðar í því að takast á við svona verkefni voru fumlausir í sínum aðgerum, það gekk allt saman að mér sýndist bara mjög vel, en rýmingin gekk mjög vel, tæmingin á bláa lóninu gekk mjög vel og það var alveg augljóst á öllum sem að maður hitti að fólk var að gera þetta í, já, ég veit ekki, í 4., 5., 7. eða 7.
Já, komin mikil reynsla á þetta.
Já, það var alveg áberandi og maður finnur það svona á viðmóti í hlatra sko að það þekki allir sitt hlutverk og vita hvað það var að gera.
Og svo erum við bara að fylgjast með áfram þá í rauninni, raunflæðinu að það ekki núna sem fóru við Grindavíku veg, hvað gerist í kjölfarið að því?
Jó, ég held að það verði málefni dagsins sem fylgjast með því og hversu langt að fer og hversu mikið kemur og hvort að það verði, hvort að sé eitthvað mannvirki þarna sem eru undir líkjöndi skemmtum en þetta raun, það var líka raun að renna með varnargarðinu stóra sem líkur niður með Svartsengi en hann er nú geysi hár og öflugur og það virtist nú ekki líklegt að raunin væri að bungast upp við þann varnaveg þannig að en auðvitað svo sem ekki óvægt að taka mín orð fyrir því að það fari ekki raun þar yfir en það virtist allavega ekki svona stefna í það við það sem við sáum og eins og þú komst inn á áðan þá eru þá er krafturinn rauninu að eða gosinu að minka þannig að sjálfsögðu dregu þá úr raunflæði samhlið og auk þessum að þegar raun fer að renna svona yfir landslag þá bunkast það svolítið svona upp þannig að því meira sem kemur það tefur alltaf aðeins
Akkurat Herru, takk fyrir þetta Benedikt og við höldum áfram að fylgjast vel með stöðunni og uppfærum lífandi fréttavakt á rúf.is með öllum nýjustu upplýsingum en fréttir verða næst sagðar í útvarpu klukkan 7 fréttalestri lokið
Fjölbreytt skemmtun allar helgar
Tónlist og grín verum rástfö
Fyrst og fremst
Wake me up tomorrow I need to hear your voice and let you know I'm coming home Ooh, oh, 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 oh Won't give this up cause I know I'm far away but close enough to you I'm coming home
Þegar við fundum hvort annar Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega man Allan heiminn og meira til nú við röðum Saman hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér alltaf kemur í gott skap
sama hvað amar að hittaði alla og mig dreymir að rífa þig þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi og ég með þig á heilanum Við skrifum þér á blað Ég fór nú aldrei endi Gerum hann að fullkomna Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég syng í allan dag Meir alltaf kemur Sama hvað amar að Hittaði alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig á heilanum Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég syng í allan dag Með að það kemur í góðska Sama hvar, amar að Hittaði alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig á heilanum
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Vaka fram á mig
In the city that you like, and wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems
so hard not to be free. When you walked right beside me. In the city, you despise. And wait for the day when you come riding all by. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me, yeah. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shining in the corner, yeah. In the city that you lie.
Should I go now? Should I stay or should I go? decision's bugging me.
Indecision, they molest
us. If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Heldumst í hendur. sem hafbörnin finnur út sína vængi. Horfðum við á hafið bláa og við heldumst í hendu.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst. I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. And anywhere that I would rather be. Three birds of a feather, I just hope you enjoy our company. It's been some time and though hard to define, as if the stars have started to align. We were bound together now and forever, and I will never let you go. Anything and I'll listen. I might even know what to say, but either way, at least I'll be there, baby. I can't wait to know, what do you think about this? Believe it, I will always be there, so you can tell me.
Don't you need me? to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Yeah. Rástföð. unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 21. nóvember, klukkan sjö. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hófst á sundnungsgígaröðinu klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. Rýming Grindavíkurbæjar og Bláalónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesjum. Hraun tók að flæða yfir Grindavíkurveg á fimmtatímanum í morgun og hann hefur lokast. Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi Almannavarna, sagði í samtali við fréttastofu í morgun að hún hafði ekki áhyggjur af innviðum þó að hraun flæði yfir veginn. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hraunjaðarinn í kílómeters fjarlægð frá Njarðvíkuræð. Hún þá vel varin að sögn jarðverkfræðings sem fréttastofa rætti við í nótt. Gosið náði líklega hámarki klukkan eitt í nótt. Benedikt Ófeksson, fagstjóri aflögunarmælinga á Veðurstofu Íslands, sagði í samtali við fréttastofu á fimmtatímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæði í nótt. Flæði væri að afmarkast í sprungunni sem var 3 kilometrar á lengd þegar mest var og liggur frá sílingarfelli norður fyrir stóra skófell. Benedikt sagði að nú hefði virkni tekið að dragast saman í norður og suður enda sprungunar. Vindátt í nótt hefur verið hagstæð með tilliti til gasmengunar en í dag spáð austlægari vindum og búist við því að gasmengun berist til vesturs og suðvestur. Þá líklegt að gasmengunar verði vart í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Eldgosi sem hófst í gærkvöld heldur minna en síðustu tvö gos, sagði Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði eftir að hann flaug yfir gosstöðarnar miðnætti í gærkvöld. Hann sagði mjög erfitt að áætla hve lengi gosi myndi standa yfir, aðdragandinn hefði verið lítill og tímasetningin óvænt.
Það sem athyglisvert við þennan atburð, hann kemur nokkuð óvænt, fyrirvari var mjög lítill. Greinilega mjög svona lítil fyrirstaða að það gjósi þarna á þessum svæði og landris var ekki komið í þá stöðu sem það var fyrir síðasta gos en í gosunum sem hafa komið núna hingað til að þá hefur það yfirlega alltaf risið alltaf daldið hærra í hver skipti en það gerði ekki núna þannig að náttúrun svona alltaf svolítið að kom okkur óvart.
Sagði Magnús Tumi Guðmundsson, fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Jú, ferum að stað hér í morgun útvarpinu á Rás 2. Ingvar Þóra Hafdís Helga með ykkur til klukkan nýju auðvitað og þátturinn í dag tekur mið af þessum í þessum vendingum næturinnar auðvitað.
Já, að sjálfsögðu og hérna, það einhvern veginn hægt að treysta á móður jörð hér á þessu skýru okkar í það minnst að já, svona hlutir eins og kosningar og fleira sem að þykjast að ætla að taka alla athyglina að hérna já, nei, þá koma svona já, bókstælega eldsumbrot fram, en þó ekki á hérna, eða rétt, sko þetta ekki jafn nálægt kosningum á síðast.
Nei, það rétt. Og við kannski tökum þetta aðeins saman, við heyrðum náttúrulega af þessu núna í sjöfréttum, þetta eldgos sem hófst þarna á sundnúksgígaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. Talaðu það núna í sjöfréttum að rýming Grindavíkurbæjar og Bláa Lónsins hafi gengið vel. Þar var rætt við Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóra á Suðurnesjum. en síðan tók rauna að flæða yfir Grindavíkurveg þannig á 5. tímanum núna í morgun.
Já, og Benedikt Sigurðsson fréttamaður sem var á svæðinu lýsti í sem svo að það hefði í raun gerst nokkuð hratt, það hefði kannski verið einhverjar þrengingar eða eitthvað svoleiðis í landslaginu sem hefði gert að verkum að allt í hennu bara
fór þetta þarna,
fór þetta mjög hratt yfir veginn og ég fór víst yfir bæði gamla veginn og svo þessa nýju leið sem að var gerð sérstaklega eftir, já nú man ég ekki eins og númer hvað það gos var sem
Nei, að síðan er það nefnilega, akkurat gosin að þarna líklega hámarkjum klukkan eitt í nótt er talað um og Benedikt Ófeigsson sem er svona hinn Benedikt
já.
Í þessu samingi, hann er auðvitað fagstjóri aflögunar mælinga á Veðurstofu Íslands Hann saði í samtali við fréttastofu núna 5. tímanum að dregið hefði talsvert úr hraunflæði í nótt. En við ætlum að heyri fólki sem er að bregðast við þessu ástandi og Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkurbæjar, er á línunni hjá okkur. Góðan dag.
Já, góðan dag.
Þetta er ekki fyrsta símtali sem við tökum á þig að morgni dags þegar gosið hefur annarkvort sko að kvöldi til eða nóttu til. Hvernig var þér við í gærkvöldi þegar þetta var enn á ný niðurstaðan?
Já, þetta var nú í sjálfu sér óvænt vegna þess að vísindamenn hefðu talið að það ekki gos í nóvember og þetta svolítið og takti kannski við það sem að ætla var að hérna myndi gerast í næsta gosi. Það að segja að það hefði kraft meira og lengri byrði að upptvíkin yfirðu en svona enn á náttúran. Þannig að En ég fekk nú að því að spurt hvernig mér var við, það fekk ég SMS-sendingu, ég á svona útkallslista almannavarna og rétt fyrir réttu við þá fekk ég SMS-skeyti það að Elgos væri að hefjast og þá fór ég náttúrulega bara að fylgjast með fréttunum og fjölmiðlum og fekk svo hringingu og hringingar og þá tók þessi atburðar ráðsvið sem að þekkt og þeir hefur líst vel í morgun.
Já, það svona tildurlega nýbúið að svona alveg opna Grindavík og hver sem er má einhvern veginn valsa þarna og við vitum að það var á 70 mann sem að ég gistu þarna eða ég á 70 húsa var það kannski frekar. Þarf eitthvað endur hugsa það að þínum að þið svona þegar að við vitum hversu ótrúlega óútreiknanleg og hérna kvik jörðin getur verið, ég meina það var engin aðdragandi að þessi í rauninni.
Nei, það var engin aðdragandi og það var búið í sjálfu sér að við gætt mikla því að svo gæti farið. Mm. Sko þetta fólk sem að gistir í Grindavík er nú reynd nú nákvæmlega einlega út af hvað þetta getur gengið og það tilbúið til þess að bregðast við en það gekk rýmingin mjög vel sama gerist í Svartsengi. Þannig að það gert ráð fyrir því að viðbragðstími sé nægur þegar það kemur að eldgos og í þessu tilfelli náttúrulega þá var hann mjög mikill að segja mávegna þessu ekki voru á svona hagfældu stað en það hefur verið þó nokkuð mikið atvinnu líf í bænum og þá má segja að kannski tímasetningin í gærkvöldi hafi verið hægstað að því leiti að það var ekki vinsla í fiskverkunum og þannig séð voru fáir að störfum og þeir sem að vinna yfir daginn í Grindavík voru fæsti til staðar en þetta var fólk farið að nátta sig og þetta bregða skjótt við.
Já, já, og þú nefnir að hafa fylgta staðsetningu og fleira og við heyrum það líka af lögreglustjórunum á Suðurnesjum að rýmingin hafi meitt gengið vel eins og þú nefnir líka en þetta fólk sem er að gista þarna, sko, veistu mörg dæmi þess að þarna sé fólk með börn eða er þetta fyrst og fyrst fólk sem einhvern veginn getur haft hraðari hendur og eru einstæðingar eða par eða hvernig er það, hvernig er þessi hópur sem þarna gistir þessa dagana?
Það eru engin börn í Grindavík og það er ekkert skólahald og þarna eru maður að ræða fullorðna einstaklinga eða það bara stálpuð ungmenn í einstaka tilfellum þannig að þetta er gjarnan pör sem eru á svæðinu og svona fólk sem býr kannski eitt í húsunum líka en börn er ekki þarna hvorki að leikni ég sofandi yfir nóttin eða verandi yfir daginn
Reglulega spurt þig þegar þetta gerist sko, hvernig hljóðið er í grindvíkingum þetta gerist náttúrulega hann í gærkvöldi og við búið að einhverju leiti en svona hljóðið almennt í því fólki sem þú hefur verið að heyra í gærkvöldi og þennan morgun
Ég held að fólk hafi bara tekið þessu með mikilli yfirvegun og æðruleysi og það kom fljótlega í ljós að það væri ekki hægt á ferðum og síðan dró fljótlega úr þessu gósi eins og fram hefur komið, þannig að ég held að þetta hafi nú ekki haft mikil áhrif og fólk kannski annað en það, það er ákveðin léttir að, að þetta gósi maður var nú fyrir sjálflegt að myndi brjótast upp að þá það er það léttir að skuli vera á þessum stað og ekki ofsa fengið eins og kannski síðast á gós, þannig að það eru bara eiginlega jákvæð tíðindi í sjálfu sér að það skildi fara svona vel, slæmi tíðindin eru þau að Grindavík og vegurinn sé farin í sundur, en hingað til legun og tekist bara að leggja nýjan veg yfir nýrunni raun og svona þegar á því að deyja það svo, þannig að það ætti ekki að valda mjög lengi með að við fyrir einslu eða fram heldur